fantastisk. Vi også i gang med Smak av himmel, og tema i år har vi sagt skal være Reisen hjem. Og titlen har vi hentet fra den tv-serien som noen av oss produserer for TV2. Vi har lagt to sesonger bak oss, og nå holder vi på med opptak til sesong 3. Skal på med nye program fra februar-mars. Sånn vignetten på Reisen hjem. Det mer lyd. Vi har også tenkt å være i denne metaforen, dette bildet om reise i tre søndager. I kveld skal vi prøve å ha fokus på reisemålet. Neste søndag det reisefølge, og tredje søndagen det livsbagasjen. Og så har vi tatt med oss noen gjester, eller invitert noen gjester, som har deltatt i denne programserien. Siste søndagen om livsbagasjen kommer Norges første glamourmodell, Helene Rask. Neste søndag kommer trommeslagerne i Kaisers på søndag kveld på møtepunkt, Rune Solheim. Og da Kjell Magne Bondevik gjest på formiddagsgudstjenesten klokka 11. Og i kveld så det altså Gerd Liv Valla, som til og med fører samtaler, trossamtaler, med Kjell Magne Bondevik. Og Gerd Liv tøff, for jeg tror ikke Gerd Liv har vært i Philadelphia før. Og her tror jo mange, sier hun, og hva med meg som da ikke helt tror? Hvordan kan dette gå? Men vi har også vært ute på tur. Vi har vært i Korgen, hvor Gerd Liv Valla har vokst opp. Vi dro til Korgen kirke, og sånn avsluttet vi det programmet.
Vi tilbake i Korgen og til kirka midt i bygda. Det var her reisen startet for Gerd Liv. Og det her reisen slutter for oss.
Dette synes jeg vakkert. Dette synes jeg
Det de samme utrolig fargene?
Vakkert. Ja, det sånn som jeg husker de fargen. Det som jo er som jeg synes har vært så vakkert i den kirka, det jo den altertavlen. Også de maleriene rundt. Så dette var jo det som var en veldig enkel barnetro. At sånn var det. Jesus, han sto opp fra de døde, og englene var der, og så for han opp til himmelen. Sånn var det. Sånn var tingenes orden.
Det stilte du ikke spørsmål
til? Nei.
Sånn var det?
Sånn var det. Altså, i den kirka her har jeg bare hatt gode opplevelser. Ja, ja. Altså, det har vært ro, det har vært glede. Dette er, nå er jeg på en måte hjemme. Altså, hvis man starter et sted, og kommer til et sted etter mange år, så er dette stedet hvor jeg følte at dette var et godt sted å være. Dette var et godt sted å være, og det føler jeg fortsatt når jeg kommer inn i dette rommet. Det et godt sted å være. Og så tenker jeg, det jo litt å komme, det jo reisen hjem, og om det blir noe mer. Ja, kanskje, kanskje ikke.
Jeg tror det lenge siden jeg har møtt noen som tror så ærlig, og tviler så ærlig. Det veldig vakkert.
Jeg synes ikke det litt mange spørsmål.
Jeg synes nettopp det at man møter mange slags mennesker. Noen stiller spørsmål for å få slippe å tro. Jeg oppfatter at du stiller spørsmål for å kunne tro, altså at du har lyst til å tro. Altså hvis du får svar på disse spørsmålene, eller nok svar i hodet og hjertet, så det på en måte en slags ønske om å kunne tro.
Ja, det var rett. Det var en god oppsummering. Det er et ønske om å kunne det, men jeg kan det ikke før jeg kan det.
Og det er veldig fascinerende.
Det må jeg bare være ærlig på.
Ja, og det er det.
Skal vi ta godt imot Geir Liv Valla? Det jo applaus som om du skulle vært på LO-kongress.
Ja, det fint å være her.
Ja, så flott. Har du vært her før?
Nei, ikke her, men jeg må jo bare få si det at det hyggelig å komme hit, fordi jeg var ikke bare i Korgen kirke det hele startet. Jeg har gått på søndagsskole, og det har jeg gått hos pinsevennene.
Og det sitter lenge i. Så bra. Du, de fleste av dine venner, studiekammerater, du var langt ute på den røde venstre siden. Marxist-leninistisk bevegelse litt grann, kommunistisk studentlag. Så de fleste av dine venner og kamerater, de ble jo ateister, meldte seg ut av kirka og snudde vel Gud og kristen tro ryggen. Mens du har aldri meldt deg ut av kirka. Og ikke bare det, du hører på radioandakten nesten hver dag hvis du har sjans. Du går aldri glipp av radiogudstjenesten på NRK på søndagene. Og så går du av og til oppe på kveldsmesse i trefoldighet har du gjort. Hvorfor det?
Og så hører jeg på salmer på søndagskvelden.
Ja, det var noe mer, jeg visste det.
På søndagskvelden så er det salmer.
Hvorfor dette, Gerli? Hva er det som driver dette?
Nei, for det første så har jeg nok med meg en sånn kulturell arv. Da jeg vokste opp så var det gudstjeneste, og så var det... Radiogudstjeneste var veldig viktig. Andakt hørte vi også på. Og dette med salmer har jeg veldig sterkt i meg. Jeg tror jeg kan de fleste salmer som man sang på den tiden der. Sånn at det er en viktig del av den ryggsekken jeg bærer med meg, for å si det sånn. Men samtidig så er det jo klart at... Jeg skulle ønske, når jeg her hos dere, så skulle jeg ønske at jeg kunne ha sagt at jeg tror på det samme som dere. For det krevende å komme hit og se på det fellesskapet som dere har, og vite at her tror dere fullt og fast, og så kommer jeg hit og sier at jeg ikke sikker på at jeg tror på det samme som dere. Men jeg må være ærlig, og det lærte jeg også på den søndagsskolen, at man skal ikke ljuge. Så jeg må være så ærlig og si at jeg har det der med meg hjemmefra, og jeg har klart aldri, når alle de andre kutta ut og ble ateister, så gjorde jeg ikke det, og det må jo være en grunn til det. Så Kjell Magne Bondevik, han pleier å si at du er ikke det motsatte å tro, det å være vantro. Men det å være en tviler, det er ikke å være vantro. Så, jeg har selvfølgelig hatt mange vanskelige perioder i mitt liv, det har de fleste. Men jeg hadde en for noen år siden, og det var mange som sendte brev og sa at de ba for meg. Og jeg tenkte, det er noe med de som er troende, som man kanskje ikke finner ellers, for det var helt fremmede folk. Jeg tenker at dere er heldige som har en sånn en tro, hvor dere føler at dere har en støtte i vanskelige perioder i livet. Så det en eller annen lengsel, men så det så mange vanskelige spørsmål.
Og i denne vanskelige perioden, Geir Liv, så hørte du på en av de mange radiogudstjenestene, og noe sier de sikkert forbi, og noe du sikkert uenig i, men noe traff deg en spesiell dag, så djupt at du skrev ned i dagboka di. Mm. Hva var det som traff deg?
Nej, det var en som snakket om som selv har hatt en vanskelig periode. Jeg tror det var altså det var ikke den norske kirke. Vet ikke, jeg tror du kjenner han. Det var en forstander, var ikke det?
Ja, pastor I Misjonskirka Geir Johansen.
Ja. Og han snakket om det
Han, Research kalles det.
Han har selv hatt det vanskelig, og så hadde han finnet noe som ga han støtte I livet. Og han sa det så sterkt og så innelig at jeg tenkte, oi, jeg skulle ønske at jeg hadde sånn. Mm. Og dette sa jeg da til jeg møtte Kjell Magne Bondevik I Trefoldighetskirke, hvor min gode venninne Domprosten I Oslo, Anne-Mai Grasås, var prest. Og jeg møtte Kjell Magne Bondevik der, og så sa jeg det til han at Kjell Magne, jeg missunder deg litt som har den der sterke troen og den der sterke støtten. Han ble jo veldig forbauset over å se meg I kirka.
Han ble veldig overrasket.
Han ble veldig overrasket.
Han trodde du var ateist?
Han trodde at jeg var helt utenfor.
Ikke bare politisk. Og det rare jo at...
Så etter det så har jo vi hatt jevnlige samtaler om tvil og tro.
Du og Kjell Magne Bondevik.
Ja, vi møtes minst en gang hvert halvår, og da går vi ut og spiser, og så har vi samtaler om tro og tvil.
Og så du venninne med domprosten Anne-Mai som her. Dere har møtt hverandre I en sammenheng hvor begge to har barn med ekstra omsorgsbehov. Og så blir jo jeg veldig sånn hvor mye går det an å tvile uten å tro?
Mm. Kan det hjelpe?
Hva det som skal til for at du går over det som du oppfatter som en terskel? Her nadversbordet dekt. Jeg vet at det finnes noen terskler for deg så langt, men ikke lenger. Hva skal til?
Nej, det vet jeg ikke. Og nå hørte vi jo hun som ble døpt. Hun hadde jo hatt mange tvil. Og så hadde plutselig en enkeltstående eller en enkelt hendelse forandret hele hennes liv, som hun sa. Jeg synes hun sa dette veldig fint. Nei, det vet jeg ikke. Jeg vet bare at det en del store spørsmål. Og før jeg føler at jeg kommet litt lenger, så har jeg problemer med å si at nå jeg der. Nå tror jeg. Og nå, ikke minst dette med nadverd, har jeg jo fortalt deg før. Det en vanskelig, det en litt sånn barriere. Men så tenker jeg også, hvor mye må man tro? Det som jeg hørte her, det skulle samle inn penger, og da ble jeg veldig glad. Jeg hørte at det skulle samle inn penger til voldtatte kvinner I
Kongo.
Afrika, I Kongo. Og da tenkte jeg at vi har jo mye felles. Arbeiderbevegelsen og dere og de kristne, når de kristne har vært på sitt beste, vil jeg si. For det har jo ikke bestandig vært sånn, da. Det må så ærlig vi må fortsatt være. Kan være... Ja. Men da tenker jeg at vi har veldig mye felles, og så tenker jeg at hva det som skal avgjøre hvis man tenker på fortapelse, hvis man tenker på et evig liv, hva som skal avgjøre om man får det til evige livet? Det at man har gjort gode gjerninger? For meg må det bli det, og derfor det så godt å høre på at det gode gjerninger. Og jeg tenker på alle de frigjøringsteologene I Latinamerika som fascinerer meg veldig med sterkt kristne, og de gjør samtidig gode gjerninger. Så jeg sa jo det når vi var I kirka, og det var vakkert. Det var nydelig å komme tilbake til Korgen kirke. Jeg har ikke vært der på mange, mange år. Og da sa jeg det at dette var som å komme hjem. Altså, her har du en trygghet, her har du en ro. Og så det spørsmål, må det være noe mer? Hvem det som, altså, man tror litt,
har du det godt?
Og så tviler man litt.
Har du det godt med denne tvilen? Du urolig? Du redd for at det går bakover? Eller må det gå framover? Eller dette en tilstand som, som du lever godt med?
Jeg har det godt.
Du har det godt?
Jeg har det godt.
Og jeg har lyst til å takke deg.
Men jeg ser jo at dere har et veldig sterkt fellesskap. Og det selvfølgelig et fellesskap som, som man kunne ønske å være en, en del av, og kunne ha denne støtten gjennom fellesskapet, men også gjennom det som dere tror på, Jesus og Gud. Men underveis så har jeg det godt.
Jeg har lyst til å takke deg, Gerli, fordi du ble som LO-leder, du har vært rådgiver ved statsministerens kontor, du har vært statssekretær, du har vært justisminister og LO-leder i flere år, og ble en periode omtalt som Norges mektigste person, altså med størst innflytelse, og noen spekulerte vel i om statsministeren ble litt sjalu på det. Men med denne historien så står du fram som sårbar, som usikker, søkende, og skaper et veldig stort rom for å snakke om tro og tvil. Og det har jeg lyst til å takke deg for.
Takk skal du ha.
Takk skal du ha. De klippene som vi viser fra disse programmene som heter Reisen hjem, de blir lagt ut på en ny hjemmeside som heter TV Interplay. Og der skal det være mulighet hvert å få tak i alle disse programmene. Du som ikke ser på søndag klokka 18 på TV 2, så får du møte flere gjester, og du får se hele programmet. Men takk skal du ha, Gerd Liv. Står i Bibelen, hold dere gjerne til det lave. Metaforen altså ikke dårlig, altså. Bildet, metaforen for disse søndagene altså reisen hjem. Og vi holder fast ved at livet en reise. At det en reise fra fødsel til død, fra vugge til grav. Og for noen blir denne reisa kort, for andre blir den lang. For noen går denne reisa ganske greit, for andre kan den reisa være ganske tung. Det eneste vi vet, det at livet uforutsigbart. At det like skiftende som det norske været. Vi vet ikke hva som skjer på hverken kort eller lang sikt. Det skifter fort mellom gode og onde dager. Det skifter fort mellom mørke og lys, glede og sorg, medgang og motgang, og jeg vet ikke akkurat hvor du på din livsreise, og hvordan du har det akkurat disse dagene. Men vårt ønske med å kalle denne serien for Smak av himmel, jo ikke bare at det skal være noe å snakke om, men at du skal kunne gå fra denne gudstjenesten og ha hatt en opplevelse av at du har smakt noe, en bit av himmel i ditt liv, der hvor du akkurat nå på din reise. Det jo vanlig når noen sier at de skal reise, at vi spør, hvor du skal hen? Har du noen reisemål? Hvor har du tenkt deg? Og selvfølgelig av og til så reisa selve målet. Du skal på interrail, eller du skal på jordomseiling, og du ikke helt sikker på hvor du skal. Det liksom reisa som poenget. Men de aller fleste som ute og reiser, de har satt seg et reisemål, et tydelig, klart sted, og det de gjør og de valgene de tar skal prøve å føre dem dit hvor de har tenkt seg. Dette bildet ble tatt i Israel i 2006, og jeg har alltid lurt på, hva det der? Det kan jo av og til virke som om folk like forundret som jeg blir når jeg ser dette. Når du spør, hvor du har tenkt deg? Hva ditt reisemål? Hvor har du tenkt deg at ditt liv skal gå? Hvilken kurs? Hvilken retning? Hva målet med denne reisen? Og tenker jeg sånn at selv om det er uforutsigbart, så er det en ting som er veldig forutsigbart. Kanskje det eneste som er forutsigbart med livet, det er at vi en eller annen gang kommer til å dø. Og tenker jeg ikke at det er noe pessimistisk livssyn? Det er jo en som har sagt at livet er en dødelig sykdom. Det synes jeg kanskje er litt mørkt. Og som en annen sa, livet er den tiden det tar å dø. Rent sånn faktamessig så stemmer jo det. Men det er en ganske pessimistisk tilnærming til livet. Men realismen i dette er jo at det eneste jeg helt sikkert vet, det er at jeg skal dø. Og når vi dør, unge eller gamle, så vil noen si at han eller henne gikk bort. Det er et ganske vanlig uttrykk når noen dør, for vi synes at ordet død er så vondt at vi gjerne prøver å finne andre uttrykk for det å dø, så vi sier hun eller han gikk bort. Jeg har sagt til mine nære og kjære, det får dere ikke si når jeg dør, for jeg skal ikke gå bort. Hvis dere skal si noe, så får dere si han gikk hjem. For min reise, min livsreise, er ikke en vei bort. Det er jo Nordahl Grieg som skrev denne sangen til den norske legionen i Skottland, som skriver at det var hjem vi sjøfolk skulle hver gang vi la ut på reise. Og dette vil våre nære huske om vi blir heftet underveis. Mitt liv skal være en hjemreis. Ikke inn og bort i det ukjente, men i møte med han som jeg mer og mer lærer å kjenne. Det er Henry Nouwen som sa det, det er å gå skritt for skritt mot han som venter på meg med åpne armer for å omfavne meg i all evighet. Hvor skal du? Jeg har møtt mange gjester. Ta med dette bibelordet hvor apostelen Paulus holder på med disse borte hjemme-metaforene, og hvor han sier, skal vi prøve å lese sammen. Derfor er vi alltid ved godt mot, selv om vi vet at vi er borte fra Herren, så lenge vi er hjemme i kroppen. For vi lever i tro uten å se, men vi er ved godt mot, og helst vil vi være borte fra kroppen og hjemme hos Herren. Derfor setter vi vår ære i å være ham til glede, enten vi er, ja, det var veldig tydelig lest, altså takk skal dere ha. Derfor setter vi vår ære i å være ham til glede, enten. Jeg har fulgt noen av mine nære og kjære inn i døden. Både far som ble ganske gammel, og jeg har fulgt to brødre som ikke ble 60 år. Jeg har også fulgt andre og sitter ved dødsleie og vært til stede i dødsøyeblikk, men det som slår meg hver gang når jeg ser på en død person, det er at ingenting er forandret, og likevel er alt annerledes. Ørene er der, men de hører ikke. Øynene er der, men de ser ikke. Munnen er der, men den snakker ikke. Alt er der, men ingenting er der. Hver gang får jeg samme opplevelse. At nå flyttet han eller henne som bodde i denne kroppen. Så jeg skjønner dette tankemønstret, at vi er hjemme hos at vi er hjemme hos Herren, og en dag er vi borte fra legemet, som et fraflyttet hus. En av de gjestene som jeg har møtt på reisen hjem er Jon Michelet, forfatter, journalist, redaktør, politisk aktivist, ateist. Han fikk en skikkelig hjertesmell og snakket åpent også som Gerd Liv om tro og tvil, og fikk mange brev fra troende som også sa at de ba for han, som rørte dypt ved han. Han hadde sagt i et intervju at jeg tørster etter å tro, men jeg finner ikke kilden. Og da var det jo mange som meldte seg på for å prøve å vise han veien til denne kilden. Han skrev senere en bok om det, brev fra de troende. Men Jon sier, man må jo være idiot. Det var ikke mitt uttrykk, men det var hans. Man må jo være idiot hvis man ikke tenker igjennom hvilke fabelaktige muligheter som ligger i det evige liv. Hva er så det evige liv, og hvem er jeg som skulle kunne si noe om dette evige liv? I den apostoliske trosbekjennelsen så er jo det kjernen i den kristne tro, det er liksom summen. Og den er delt inn i tre deler. Første delen handler om Faderen som skaper. Den andre delen eller andre leddet handler om Sønnen som frelser, forsoner og forløser. Og det tredje leddet handler om Ånden som livgiver. Og jeg synes det er vakkert at det tredje og siste leddet i vår trosbekjennelse ender med et håp og en framtid. Skal vi kanskje bekjenne sammen hvis du kan dele denne troen? Vi sier det nå. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Det er ikke bare slutten på trosbekjennelsen som peker framover, men slutten på hele vår trosgrunnlag peker framover. Man skulle jo tenke at Bibelen ender framtiden med undergang og at alt går i svart, mens det derimot er helt motsatt. For helt til slutt i Bibelen så er det en ny begynnelse, en nyskapelse. Det betyr at vi ser framover med håp, og det er forskjell på å reise mot død og begravelse enn det å reise mot bryllup og fest. Og det er ikke sånn at det bare får konsekvens når vi er der. Det får konsekvens for det livet vi lever her. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. Se, sier Gud, jeg gjør alle ting nye. Og hvorfor vi tror på evig liv, er jo ikke at det er noe som er naturlig. For evig liv er ikke naturlig. Livet har sin begrensning, og livet har sin tid, sånn som vi kjenner det. Så hvis vi skal kunne tro på evig liv, må vi tro at dette livet er Guds eget liv. Uten Gud, ikke noe evig liv. Et evig liv er jo helt avhengig av at det finnes en evig Gud. Og med en gang vi hører evighet og evig Gud, så tenker vi tid. Uten ende og uendelig i tid. Og selvfølgelig er det sant. Men det er like uendelig i kvalitet. For dette livslivet som Gud har, er jo et liv som er et liv som ikke er underlagt forgjengelighet og død, som ikke brytes ned, som ikke ødelegges, og som ikke slites eller rammes av det som vi ellers rammes av. At Gud er evig handler altså både om kvalitet, livskvalitet, og om varighet. Når vi kjøper varer på butikken for tida, så har de jo gjerne en datostempling. Best før, for eksempel. Og jeg kjenner at nå når jeg nærmer meg 60, så tror jeg at jeg har nådd en slags sånn best før. Så bare lurer jeg på når det er siste forbruksdag. Men det er noe med, jeg synes jeg bærer på et sånt stempel av at jeg er i tid. Og så er det spørsmål. Er det noen motsetning mellom tid og evighet? Selv om min kropp bærer på en datostempling, best før eller siste forbruksdag, er det sånn at jeg likevel selv bærer på noe som er evig, uten datostempling, som bærer preg av noe av dette Guds livet, som er fra evighet og til evighet. Og da tror jo vi at Gud har lagt denne evigheten ned i våre hjerter. At han sa i skapelsens morgen at de ville skape mennesket sitt bilde, så tenker vi at det kan jo ikke ha vært utseende som har vært det viktigste, dette med å være skapt i Guds bilde. Men det kom til et vendepunkt i forhold til all annen skapelse. Det var at Gud bøyde seg over mennesket og blåste livsånden inn i menneskets nese, sånn at mennesket ble til en levende skapning eller en levende sjel. Og det all grunn til da å tenke at Gud har lagt denne evigheten ned i alle oss, fordi vi mennesker. At jeg samtidig underlagt tid og forgjengelighet, samtidig bærer med meg denne livsånden av det evige og det uforgjengelige. Henger dere med, folkens? Ja, delvis. Takk til begge to. Så fint, det blir verre etter hvert. Nei. Hvis man ikke tror på Gud, skal man allikevel tro på et liv etter døden, og ganske mange gjør det. Men hva kan man tenke at et liv etter døden hvis man ikke tror på en skapende Gud? Da det jo veldig mange som naturlig havner i troen på reinkarnasjon. Det betyr at livet går igjen. Altså det betyr at livet sirkulært, at det resirkulerer, og at livet bare forandrer form og kommer igjen i ulike former. Altså at det ikke kretser rundt Gud, men at det kretser rundt seg selv som en livssyklus. Den kristne tro tenker ikke sirkulært og resirkulært, men tenker lineært. Tenker at det en skapelsesmorgen, en hensikt, en plan, og at Gud fører oss fram etter en livslinje, etter en plan, og at det fører mot et mål, og det fører til en nyskapelse. Det betyr at jeg ikke tror at vi sitter både med tur- og returbillett, men jeg tenker om livet som enveisbillett. Vi på vei gjennom livet, og jeg tenker at vi kan leve livet her og nå i lys av evighet. Ikke som en flukt bort fra livet, men som en hjelp til å leve livet i et perspektiv at det større enn meg, og det varer lengre enn meg. Det står i Bibelen at Gud skapte alt vakkert i sin tid, og så evigheten har han lagt ned i våre hjerter. Jeg tror at en av grunnene til at det for alle mennesker, uansett hvor vi født og oppvokst, ligger et spørsmål: hvor Gud? Den søken som vi bærer på handler nettopp om dette. Det ikke fordi at vi har spesielle religiøs oppvekst bare, og fordi at det handler om nostalgi. Jeg tenker at det noe medfødt i dette. Det havdyp som roper på havdyp. Det det i meg som søker etter han som over meg, og som har lagt dette i meg, at det begynner hos Gud. Og det fantastiske jo at Gud elsker oss, ikke med en langvarig kjærlighet bare, inntil et viss tid, inntil en viss grens, men at Guds kjærlighet evig, at Guds kjærlighet uendelig, og at Gud elsker oss med en evig kjærlighet. Jeg har av og til fått spørsmål om hva jeg tror meningen med liv, og jeg synes jeg har kommet med utrolig mange kloke svar. Jeg ble veldig skuffet når jeg hørte et enda klokere svar på et norsk TV-program, en filosof som sa at jeg tror at meningen med liv kjærlighet, for bare der det kjærlighet det meningsfylt liv. Jeg tror at meningen med liv kjærlighet, for bare der det kjærlighet det meningsfylt liv. Og kjærlighet finnes bare i relasjoner. Det å elske og bli elsket. Det ingen grunn til da å lure på hvorfor Jesus sier at det eneste bud du egentlig behøver å huske, det at du skal elske. Elske Gud, elske mennesker og elske deg selv. For alt handler jo om det, denne evige kjærlighet. Så tror vi at Gud skapte oss, ikke for å bruke oss eller misbruke oss og forkaste oss, men at Gud skapte oss av kjærlighet, at det en kjærlighetsakt, en kjærlighetshandling. Og at denne kjærligheten fra Guds side ikke skulle bare vare en periode eller fram til vi dør, men at denne Guds kjærlighet skulle følge oss gjennom livet og følge oss inn i evigheten. Det ganske ofte at jeg hører noen si at jeg tror ikke at det kan finnes noen fortapelse, fordi jeg tror at Gud kjærlighet. Og for meg det jo motsatt. For jeg tenker at kjærligheten setter fri den som elskes. Du kan ikke tvinge noen, du kan ikke true noen til å elske, du kan ikke kreve av noen at de skal elske. Det som kjennetegner kjærligheten, det at den frigjør den som elskes. Derfor måtte det finnes en mulighet for mennesket, helt fra skapelsens morgen, til å velge Gud bort og nekte å ta imot denne Guds kjærligheten. Og så har det fulgt oss gjennom hele livet. Og det er jo klart at om det skulle være sånn at bare du dør, så tar Gud deg uansett. Det må gjerne være ateist en periode, bare du dør, så tar Gud deg. Du må gjerne være Guds fornekter og prøve det en periode, men når du dør, så er du ferdig. Jeg tror at denne kjærligheten som Gud elsker oss med, er av en sånn karakter. At han fra sin side kommer til å elske deg ubegrenset gjennom hele livet. Men du har rett til å snu ryggen til denne kjærligheten og nekte å gjengjelde den eller å ta imot den. Men Gud fra sin side har elsket deg og meg så høyt at han ikke for sin del vil at noen menneske skal gå tapt for denne kjærligheten. For det er det som skjer når du snur ryggen til. Det er ikke at Gud slutter å elske, men at du ikke er innen rekkevidde for denne kjærligheten. Dere som har reist med Meråkerbanen kom jo til en stasjon. Jeg vet ikke hvordan engelsktalende turister oppfatter det å gå av på Hell. Og første de leser er at det er God's Expedition. Hvem i all verden sendte meg hit? Og ingen kommer noen gang til å våkne i fortapelsen og vite at Gud sendte dem dit. For Gud elsker oss inn i himmelen. Men du må ha rett til å velge Gud bort, for det er den friheten som Gud har gitt deg og meg. Så er det altså dette, at kjærligheten kan vi ikke tvinge på noen, den kan ikke Gud engang med all sin makt tvinge på oss, men vi kan velge å la oss elske av denne evige kjærligheten som Gud har elsket oss med. Dette handler om veien hjem. Og denne veien hjem kan jo være så mangt, men det er ikke først og fremst at himmelen er et sted, og gullgater og perleporter og alt hva det måtte være der. Det er først og fremst en relasjon. Så hvis man ikke vil være hos Gud, så er det veldig dumt å være i himmel, for der er det Gud overalt. Det betyr at himmelen er Gud, og Gud er himmelen. Det betyr at det er hans rike som råder og regjerer. Det betyr at denne gudskjærligheten må være total i himmelen. Derfor ser vi at Jesus sier at denne... Nei, det er vel ikke det Jesus sier. Der kom det bildet der. Ja, hva vil jeg med det? Ja, hva vil jeg med det? Det må jeg tenke litt på. Jeg tenkte kanskje at det er mange som prøver å si oss veien hjem. Og det er ikke like lett å vite hvilken vei man skal gå. Hvilken Oslo-biskop som reiste til Bergen for å tale i domkirka, vet jeg ikke hvem av det var, på hvilket tidspunkt. Men det fortelles en historie om Oslo-bispen som reiste til Bergen for å preke i domkirka, tok tog over fjellet, og så hadde han fått beskjed om at han bare skulle gå, for han hadde ikke vært der før, gå opp mot Fisketorvet, og så skulle han holde litt til høyre. Men han ble usikker underveis om han var på rett vei. Så han stansa en 20-gutt der og sa at «Unnskyld, kan du si meg veien til domkirka?» Og 20-gutten, han visste dette veldig godt, at det var bare der og der og der, og så er det domkirka. Og biskopen ble så glad for at han fikk en så god og enkel forklaring. Så han ble litt begeistret for denne 20-gutten og sa at jeg skal forresten preke i domkirken i dag. Har du lyst til å være med på gudstjeneste? Og da sier 20-gutten, ja, ja, men hva skal du tale om? Og da sier biskopen at jeg skal tale om veien til himmelen. Og det skal du gjøre, som ikke engang finner veien til domkirka. Det jeg prøver å si, det er ikke alle som finner veien hverken til domkirka eller Philadelphia, eller til bedehus eller kirker. Men veien til himmelen er enklere enn å finne veien til våre kirker og bedehus. Det er Jesus selv som har sagt at «jeg er veien». Det er nesten som å stanse og spørre om veien, og han du spør sier «jeg skal den veien». «Jeg kan slå følge med deg». «Jeg kan bli med deg». Det betyr at du har ikke bare fått en veiviser eller sett et skilt, Men du har fått selve veien, ikke bare et mål, ikke bare en avsender eller en som står og peker og sier du skal gjøre det, og du skal gjøre det, og du må ikke gjøre det, og du må ikke gjøre det. Men at han, livet i han og med han, er selve veien hjem. Avslutter talen med det andre, holdt jeg på å si det andre budet I fjellvettreglene. Det andre bud fra Norsk Turistforening. Så gå på hjemmesiden til turistforeningen om disse fjellvettreglene, så innleder de med å si «Værforholdene I fjellet endrer seg raskt, og det viktig å være forberedt på uvær. Uansett om du har lite erfaring med friluftsliv eller en dreven fjellvandrer, det lurt å ha fjellvettreglene I bakhodet underveis. Og jeg tenkte bare at jeg skulle avslutte med «Meld fra hvor du går». Her har turistforening gode råd til de som har en tendens til å ombestemme seg underveis, og hvilket kaos det medfører for de som da setter I gang leteaksjoner på feil sted. Og de også fraråder folk til å velge at de skal ha frihet underveis til å gjøre om reisemålene hvis de har gjort noen avtaler som gjør at folk blir forvirret. Nå får vi la fjellvettreglene være fjellvettreglene, men det en god leveregel, dette, at vi melder fra hvor vi går. Ikke bare rett før vi dør, men vi kan faktisk melde fra med hele vårt liv. Vi kan være tydelige, vi har sett en dåp I dag, vi har hørt et vitnesbyrd. Et menneske som melder fra hvor hun går, en kurs, en retning som det lett å lese. For en dag har vi gått for siste gang. En dag kommer ingen av oss hjem igjen. En dag vil noen savne oss og ønske oss å møte oss igjen. Og da det veldig greit at du har meldt fra hvor du går. Jeg vokste opp I et hjem med en hjemmearbeidende mor og var bortskjent med at hun alltid var hjemme når hun kom hjem fra skolen. Unntakene var de få gangene, men da la hun alltid en lapp på kommoden I gangen. Hun låste oss inn og kom inn og så på kommoden, så lå det alltid en beskjed fra mor. Jeg bare I butikken, kommer snart igjen. Bortskjent, vet du. Jeg hos tante Guri, kommer hjem klokken 3. Så fulgte jeg far til graven, så jeg fulgte 2 brødre til graven. Og så jeg så veldig glad for de som melder fra hvor de går. Sånn at det mulig å vite og kunne håpe og tro at en dag kommer legemets oppstandelse. Legemets oppstandelse som gir håp om gjensyn og det evige liv. Det flere her I Philadelphia, ganske mange forresten, som har fulgt en ung, veldig ung familie gjennom det siste året. Helt fra Levi ble født I august I fjor, og hvor kreften rammet Marte så rått, og som kom og gikk, og de ble kastet mellom håp og håpløshet gjennom hele dette året, og alt det som skjedde. Og noen har fulgt de så tett at det kom kanskje ikke som en stor overraskelse at det gikk mot slutten alt for tidlig. Og Marte døde den 12. desember. Og det var en stor begravelse med fullsatt Philadelphia som gjorde et kjempestert inntrykk. Marte ville gjerne sende sitt første og eneste julebrev til familie, til venner. Til de hun var glad I, for å takke. Hun var ikke I stand til å skrive selv, men hun dikterte for søsteren sin, for det bare 4 dager før Marte dør, og jeg sjekket selvfølgelig med Eyolf om det greit for han at jeg leser dette lille avsnittet, og han sier at det fint at du forteller, fordi vi skal jo også begynne å møte folk igjen, og det kan være godt at flere vet. Og han skriver Marte, eller dikterer 4 dager før hun dør. Fra 2. desember kjente jeg at jeg var på vei inn I en ny fase. På bare 3 dager gikk det fra å kunne gå en times tur I skogen til å trenge hjelp til å reise meg opp fra senga. I skrivende stund kan jeg si at jeg tror ikke at det så mange dager igjen. Det godt å være i adventstiden akkurat nå. Og tenne adventslys. Og møte dager som fylt av håp og forventning. Jeg tror fortsatt på et under om at jeg skal kunne bli frisk, selv om kroppen min forteller meg noe helt annet. Uansett hva som skjer de neste dagene, så føler jeg at jeg har opplevd mange mirakler den siste tiden. Jeg vet at jeg tilhører Jesus, uansett om jeg lever eller dør. Tanken på oppstandelsen og kraften i den er det eneste som gjør at kabalen går opp for oss. Om troen min skulle vise seg bare å være tull, og at etter døden venter noe helt annet, så er jeg likevel så takknemlig for den trygghet, fred og kraft jeg opplever på grunn av troen på Gud. Men ikke det at jeg egentlig er i tvil. Så ønsker hun oss alt godt. En smak av himmel. Jeg tenker at vi får oppleve en sånn gudstjeneste som dette som en rasteplass, en pause, en liten timeout, spise medbrakt mat, himmelmat. Både som handler om der vi kommer fra, hans død og liv, men også som handler om dit vi skal, om oppstandelse og det evige liv. Når jeg er ute og reiser, så har jeg gjort noen dårlige erfaringer med noen forvekslinger og forvirring knyttet av noen billetter, så jeg har reist hjem fra flyplassen. Så nå er jeg blitt veldig nøye med å sjekke billetten mange ganger. Har den med? Står det riktig i dag? Av alt det nadvær er og kan være, så tenker jeg at på denne reisa, så hjelper nadværen meg til å bare sjekke. Har jeg billetten med? Er den betalt? Kommer jeg fram? Og da blir denne kvitteringen som Jesu legeme og Jesu blod er en slags trygghet også. Takk, Jesus, for at du har betalt hele min livsreise. Du har kostet på det som skal være med og føre meg gjennom døden og inn i evigheten. Så er det noen her som kanskje aldri har gått til nadvær, og noen har ikke gjort det på veldig lenge. Og så er det jo veldig fort gjort å ekskludere seg selv, men jeg tenker at dette ikke er et premiebord, men et nådebord, og at her på dette bordet står det et usynlig bordkort med ditt navn. Han, nattverten, han ønsker at du skal komme. Han vil at du skal dele hans liv. Så her finnes det ingen krav om hvor mye eller lite du tror, men et ønske om å høre Gud til, så er dette et helt åpent bord, og det er for deg. Jeg håper at du som ellers holder deg selv utenfor, at du tør og våger å gå over denne terskelen. Skal vi reise oss? Skal de som hjelper oss å dele ut, at dere kommer fram? Det Rent praktisk så vil det være sånn at alle vi som her nede har en nadverstasjon foran det feltet vi sitter på. Alle trekker ut mot høyre, kommer fram, tar brød først, dypper det i vinen og spiser. Gjør du noe feil så det ingen problem. Vi kan gjøre det mange ganger om du sliter med å huske rekkefølger og sånn. Det går veldig bra. Det flott når noen ikke har så veldig god trening. Jeg liker veldig godt å begynne bakerst. De siste blir først, så dere som sitter langt bak, dere kan være de første som kommer etterpå. Det blir også nadværsutdeling på galleriet, sånn at det nadværsstasjoner der oppe. Samtidig vil det være her en mulighet til å tenne lys, be stille bønner for noe eller noen som ligger der på hjertet. Her vil det være mulighet til å skrive bønnelapper, og noen vil be sammen med deg om det du ber for de neste tre ukene. Det på begge sider. Der vil du også finne en lapp for dere som ønsker å ta en beslutning og begynne å følge Jesus. Og det viktig at de som tar sånne viktige beslutninger får den hjelpen de trenger. Så gi oss en sjans til å sjekke om du har det du behøver for de første skrittene i ditt trosliv. Så skriv gjerne en sånn beslutningslapp sånn at vi kan ta kontakt med deg og gi deg hjelp i din første perioden av ditt kristne liv. Og så har vi selvfølgelig det som vi alltid pleier å ha. Her bort på min venstre, deres høyre side, det en gjeng med gode forbedere og veiledere som hører på hva du har på hjertet. Du behøver ikke ha noe med det jeg har talt om i det hele tatt, hvis det noe helt annet som plager deg og som du har behov for, personlig eller i ditt liv, så kan du bare gå stille bort der, før eller etter nadvern, og det kan du gjøre med alt dette, når du vil, i hvilken rekkefølge du vil, og så vil de høre på deg og be en bønn sammen med deg. Men nå skal vi lese nadværsordene. I den natt, da Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød. Takket brødet og sa, «Dette min kropp som for dere. Gjør dette til minne om meg.» På samme måte tok han beger etter måltid og sa, «Dette beger den nye pakt i mitt blod, og hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om meg. For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begeret, forkynner dere Herrens død inntil han kommer.» Herre, jeg takker deg for at du har betalt full pris for oss. Takk at du har løst vårt store syndeproblem, tilgitt oss vår skyld, gitt oss syndenes forlatelse og pustet det evige liv inn i våre hjerter. Herre, nå vil vi feire at vi på vei til himmelen, at vi på vei til evighet, sammen med deg og de nære og kjære som har gått foran. Det takker vi deg for. Amen. Gi oss et minutt eller to, sånn at vi får gjort i stand og fordelt og får satt ut stasjonene. Og så bare lar vi dette være et stort, stort festmåltid. Kan jo du tenke at dette et slags utstillingsvindu, men det jo ikke tanken. Dette et verksted, og Gud selv verksmester, handler i våre liv. Så nå har vi liksom tid. Her skrives det lapper, her tennes det lys, her bes det bønner, her tas det imot brød og vin. Og så vi sammen, og hvis du sammen med noen som ikke pleier å gå til nadvær, så snakk gjerne litt om dette i benkeraden, og bli enige om dere skal sitte sammen, og bli værende, eller om dere skal komme sammen, og ta gjerne den lille praten og hjelp hverandre til å bli trygge i det som skjer. Og så har vi litt tid til tilbedelse og lovsang i alt.